नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पश्चीम आशियांतल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर भारतान संबंद निर्माण करपाची, निर्णय घेवपाची आनी संकट वेवस्थापनाची आपली क्षमता सिद्ध केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल अमेरिकेचे परराष्ट्र सचीव मार्को रुबियो हांचे कडेन दूरध्वनीवयल्यान संवाद साधलो. आसाम, केरळम आनी पुड्डुचेरी विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया सोंपल्या. आयज उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू जातली. देशांतल्या ट्रॅक अँड फिल्ड खेळा खातीर एका नव्या पर्वाची सुरवात करत राष्ट्रीय इनडोर एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप आयज भुवनेश्वरांतल्या कलिंगा स्टेडियमांत सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. पश्चीम आशियांतल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर भारतान संबंद निर्माण करपाची, निर्णय घेवपाची आनी संकट वेवस्थापनाची आपली क्षमता सिद्ध केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. नवी दिल्लींत एका खासगी माध्यम संस्थेन आयोजीत केल्ल्या शिखर परिशदेंत उलयतना मोदी हांणी म्हळें की 28 फेब्रुवारी पासून जागतीक स्तरार अशांतता आसा, तरी अशा कठीण आनी प्रतिकूल परिस्थितीनूय भारत आपल्या प्रगतीचेर आनी विकासाप्रती आशिल्ल्या वचनबद्धतेर विश्वास दवरून आत्मविश्वासान मुखार वाटचाल करता. मोदींनी ठामपणान सांगले की भारत आतां आव्हानां टाळना तर उरफाटे तो तांचो फुडो करता. तांणी अधोरेखीत केले की झुजा सारकी परिस्थितीतूय भारताचें धोरण, रणनिती आनी क्षमता पळोवन जग अजापीत आसा. आखाती देशापासून ते जागतीक पश्चिमे मेरेन आनी जागतीक दक्षिणेकडच्यान देशापासून ते शेजारी देशा मेरेन भारत सगळ्यां खातीर एक विश्वासू भागीदार आसा. 1.4 अब्ज नागरिकांच्या सामुहीक प्रयत्नान भारत प्रत्येक संकटाचो फुडो करत मुखार वाटचाल करता आनी देशाची अर्थवेवस्था नेटान प्रगती करता. तांणी अशेंय नमूद केले की उर्जा, सारे वा जीवनावश्यक वस्तू आसू आमच्या नागरिकांक कसल्याच प्रकाराची अडचण येवची न्हय हे खातीर देश आपले प्रयत्न सातत्यान सुरू दवरता. पश्चीम आशियांतलो संघर्श सुरू आसूनय भारतांत उर्जा सुरक्षेचे कसलेंच संकट ना अशें लोकसभेत पश्चीम आशियांतल्या संघर्शाचेर निवेदन दितना आनी ह्या विशयार भारताची भुमिका स्पश्ट करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. देशभरात पेट्रोल आनी डिझलाची पुरवण सुरळीत सुरू आसा. भारताकडे 53 लाख मेट्रीक टनापरस चड सामरीक पेट्रोलियम साठो आसा असो दावो तांणी केलो. तांणी म्हणले की ह्या गंभीर परिस्थितीत देशांतल्या आनी परदेशांतल्या भारतीयांची सुरक्षा हे सरकाराचे सर्वोच्च प्राधान्य थारलां. संघर्शाच्या सुरवातीपासून 3,75,000 परस चड भारतीय सुरक्षीत भारतात परतल्यात. आतां मेरेन इराणांतल्यान सुमार 1,000 भारतीय सुखरूप परत आयल्यात. देशांतल्या शेतकारांनी देशाचो अन्न साठो फावो तितलो आसा हाची खात्री केल्या अशें तांणी सांगले. हंगामात योग्य पेरणी जावची हाचे खातीरूय प्रयत्न करतात अशें तांणी सांगले. महान स्वातंत्र्य सैनिक भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेव हांच्या हौतात्म्य दिसा निमतान देशान काल तांकां आर्गां ओपली. 1931 वर्सा ह्याच दिसा ब्रिटीश साम्राज्य आड केल्ल्या क्रांतिकारी कारवाया खातीर ब्रिटीश शासकांनी तांकां लाहोरांत फाशी दिल्ली. ह्या भुमीपुत्रांनी राष्ट्रा खातीर दिल्ल्या सर्वोच्च बलिदानाच्या यादीक शहीद भगत सिंग हांच्या मूळ गांव खटकर कलान हांगा राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर फुडाऱ्यांनी ह्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांक आदरांजली ओपली. लोकसभा आनी राज्यसभेनूय भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेव हांकां आदरांजली ओपली. राज्यसभेचे अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी म्हणले की तांचे हौतात्म्य हे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातली फकत एक घडणूक नासली तर तो एक असो निर्णायक खीण आसलो जाणे राष्ट्राची सदसदविवेक बुद्धी जागृत केली आनी वसाहतवादी राजवटी आड एकजुटीन उभे रावपाक लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिली.
The most valiant sons of Mother India, Sardar Bhagat Singh ji, Rajguru ji and Sukhdev ji, who laid down their lives on this day in 1931 in the prime of their youth. Their unparalleled courage, indomitable spirit and supreme sacrifice remain a shining chapter in our nation's struggle for freedom and continue to evoke deep respect and gratitude from every citizen of India.
NHI प्रायोजित राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट IIIT आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचेर BSE सूचीबद्ध जातली. रस्ते येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयान म्हायती दिली की हो सुचीकरण सुवाळो रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरींच्या उपस्थितीत मंत्रालय आनी एनएचएआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासयत जातलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावल्यो खबरो. आसाम, केरळम आनी पुड्डुचेरी विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया सोपल्या. आयज उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू जातली. बिरेस्तार मेरेन उमेदवारी फाटी घेवपाक मेळटा. फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक दोनूय राज्यांनी आनी केंद्रशासित प्रदेशांत एकाच टप्प्यात मतदान जातलें. तमिळनाडूतल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आनी अस्तंत बंगालातल्या पहिल्या टप्प्याच्या वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक जारी जातली. तमिळनाडूत 23 एप्रिलाक एकाच टप्प्यात मतदान जातलें. अस्तंत बंगालात 23 आनी 29 एप्रिलाक 2 टप्प्यांनी मतदान जातलें. अस्तंत बंगालातल्या दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाची अधिसुचोवणी 2 एप्रिलाक जारी जातली. चारूय राज्यां खातीर आनी केंद्रशासित प्रदेशा खातीर मतांची मेजणी मे म्हयन्यात 4 तारखेक जातली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत केरळा खातीर सुमार 312 कोटी रुपया मंजूर केल्यात, पूण राज्य सरकारान ह्या निधीचो वापर करू ना अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगले. काल लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरावेळार पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना ती उलयताली.
Kerala government has not even drawn the amount. So for instance, amount approved is 311.95 for the National Disaster Mitigation Fund. That includes specifically 72 crores for risk mitigation project in the landslide affected territories of Wayanad. 17.73 crore is approved under the forest fire mitigation program and 222.22 crore has been approved under the urban flood risk management program phase 2.
एमएसएमईच्या प्रवाहात बदल हाडप आणि गुंतवणुकीविषयी उलयताना त्यांनी सांगले की
The proposed amendment will only attract more investments into IFSCA. Corporate governance is going to be facilitated. Electronic VC meetings will in fact increase shareholders to participate better. The buyback provisions are also being relaxed, of course with safeguards, so that only for selected class of companies it will be benefiting. The provisions for small companies Proposed amendments are a step forward towards easing companies' burdens and will help formalize and greater formalization of MSMEs.
देशातल्या ट्रॅक अँड फील्ड खेळा खातीर एका नव्या पर्वाची सुरुवात करत राष्ट्रीय इनडोर एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप आज भुवनेश्वरातल्या कलिंगा स्टेडियमात सुरू जाता. या 2 दिसांच्या सर्तीत 97 बायलांसयत 278 जणांनी सहभाग नोंदयला, ज्यातून वरिष्ठ आणि 20 वर्सां सकयल अशा दोन्ही गटांमधी सर्त जातली. फुटबॉलात इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 अंतर्गत फाल्यां आयजवाल हांगाच्या राजीव गांधी स्टेडियमार आयजवाल एफसी आनी चानमारी एफसी हांचे मदीं आयजवाल डर्बी खेळ जातलो. भारतीय वेळेप्रमाण 7:30 खेळ सुरू जातलो. भारतीय हवामान खात्यान कोकण आनी गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास दिला. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. पश्चीम आशियांतल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर भारतान संबंध निर्माण करपाची, निर्णय घेवपाची आनी संकट वेवस्थापनाची आपली क्षमता सिद्ध केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल अमेरिकेचे परराष्ट्र सचीव मार्को रुबियो हांचे कडेन दूरध्वनीवयल्यान संवाद साधलो. आसाम, केरळम आनी पुड्डुचेरी विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया सोपल्या. आयज उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू जातली. देशातल्या ट्रॅक अँड फील्ड खेळा खातीर एका नव्या पर्वाची सुरुवात करत राष्ट्रीय इनडोर एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप आयज भुवनेश्वरातल्या कलिंगा स्टेडियमात सुरू जाता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.